Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 14 ng Pebrero taong 2020. Embahada ng China sa Canberra, kinundina ang pagpapalawig ng Australia sa pagbabawal nito na paglalakbay para sa mga taong nanggaling sa China. Higit pang nakakapinsalang pagsisiwala at kaugnay ng mga sports grants sa Australia. At sa Pilipinas, umabot na sa 441 ang bilang ng mga pasyente na sinusuri o mga patients under investigation sa coronavirus o COVID-19. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, sinusubukang payapain ni Home Affairs Minister Peter Dutton ang mga alalahanin mula China kasunod ng pagpapalawig ng pamahalang federal ng Australia ng pagbabawal na paglalakbay dahil sa coronavirus. Ang travel ban na pagbabawal sa mga bisita at mga mag-aaral mula China na pumasok sa Australia ay nakatakda sanang magtapos ngayong Sabado. Gayunpaman, papahabain ito at magdadagdag ng isa pang linggo para sa travel ban. Kinundina ng Embahada ng China ang Australia sa anunsyong ito, sinabi na labis itong hindi nasisiyahan sa pagpapalawig sa pagbabawal na paglalakbay o travel ban. Sa kabila nito, sa pakipag-usap sa Nine Network, sinabi ni Ginoong Dutton na ang pangunahing prioridad ay protektahan ang bansa.
Of course, we want to work very closely with the Chinese government, but our responsibility is to make sure that we keep Australians safe. And the advice from the Chief Medical Officer yesterday, who'd met with all of the Chief Medical Officers from the states and territories, was clear, and that is that the travel ban should be extended, and we've done that.
Samantala, sinabi ng World Health Organization, positibo ito sa isang bagong paraan upang kumpirmahin ang mga kaso ng coronavirus. Sinabi ng Executive Director ng WHO Health Emergencies Programmer na si Dr. Michael Ryan, ang bagong pamamaraan ay mas mabilis na makakapag-ulat ang mga clinicians ng mga kaso ng COVID-19, nangangahulugan na mas mabilis na makakatanggap ng pangangalaga ang mga tao. Pinagtibay ng nalalawigan ng Hubei sa China ang bagong pamamaraan kung saan sinisimulan ng mga medical na profesional ang pag-uuri ng mga pinaghihinalaang kaso batay sa chest imaging kaysa sa pangangailangan ng kompirmasyon mula sa laboratorio. Sinabi ni Dr. Ryan na dapat itong makatulong na harapin ang labis na dami ng mga kaso na kailangang masuri.
There have been some backlogs in testing and this is also going to help in ensuring that people get adequate care and that adequate public health measures can be taken. So we're not dealing, from what we understand, with a spike in cases of 14,000 on one day.
Samantala, ang lalawigan ng Hubei ay nakaranas ng pinakamataas sa bilang ng pagkamatay sa isang solong araw mula sa COVID-19 na may 242 dagdag na namatay noong Miyerkules lamang. Umabot na sa mahigit 1,300 ang bilang ng mga namatay sa China. Sa Australia, sinabi ng Financial Monitor ng Commonwealth sa isang Senate inquiry, higit sa 4 sa 10 mga proyekto na tumanggap ng mga kontrobersyal na sports grant ay maaaring hindi karapat-dapat o ineligible sa ilalim ng scheme. Ang ebidensya ng Auditor General ay dumating sa gitna ng dagdag ng mga haka-haka ng pamunuan ng National Party matapos ng pagbibitiw ni Deputy Leader Senator Bridget McKenzie kaugnay ng mga pandaraya sa sports. Si Brian Boyd ay mula sa Australian National Audit Office at inilantad niya ang proseso sa likod ng pagbibigay ng mga gawad o grants na kinabibilangan ng 12-12 palitan ng mga email sa pagitan ng Sports Minister at tanggapan ng punong ministro.
We couldn't see for any of the applications approved what was recorded as to why this one was being approved in lieu of the assessment as per the published program guidelines. The only thing we could see was there was a documented approach saying that there was going to be priority given to projects located in a marginal and target electorate. Passing on, if you like, an email or advice of a conversation had with a member of parliament or their staff or a candidate as to these are ones we'd like to see favourably considered in the process, so I'll put it that way.
Iminungkahi niya na nasa 43% ng mga matagumpay ng mga aplikante ang hindi karapat-dapat sa ilalim ng mga guidelines. Ang punong ministro na dati nang nagsabi na wala sa mga nabigyan ng grant ay hindi karapat-dapat ay nagpahayag na kanyang susuriin ang ebidensya na inilabas ni Ginoong Boyd. Sa Pilipinas, umakyat na sa 441 ang bilang ng mga sinusuring pasyente o mga patients under investigation dahil sa coronavirus o COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH, sa bilang na ito, nasa 230 ang naka-admit sa ospital at naka-isolate. 206 ang negatibo sa COVID-19. 2 ang nasawi sanhi umano ng pneumonia at nag-negatibo sa COVID-19. Ayon pa sa DOH, nananatili sa 3 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa mga dagdag na mga balita, patuloy na tumatama ang mga malakas na bugso ng hangin sa Lord Howe Island ng Australia sa silangan ng Port Macquarie sa New South Wales habang ang cyclone West Sea ay naglalakbay patimog sa riyon. Sinabi ng Bureau of Meteorology na 102 kilometro kada oras na hangin ang tumama sa isla na may 0.2 milimetro ng ulan na naitala sa ngayon. Ang ex-tropical cyclone low pressure system ay inaasahang magdudulot ng malakas na pag-ulan mula hating gabi nitong Biyernes hanggang sa unang bahagi ng Sabado ng umaga. Inaasahan ang bugso ng hangin na aawat sa 150 kilometro bawat oras at 150 milimetro naman ang pag-ulan ang inaasahan na tatama sa isla. Sa kabila naman ng tinatansya na paghina ng pagbugso ng ulan, nananatili naman ang mga pangunahing babala ng baha para sa mga bahagi ng Queensland. Ito ay matapos ng malakas na ulan ay naging sanhi ng pagkaanod ng mga kotse o sasakyan, pag-apaw ng mga ilog at mga binahang kalsada. Ang malawakang malakas na pag-ulan ay nakatakdang humina sa timog silangan ng estado. Gayunpaman, ang mga lugar tulad ng Logan River, hilaga ng Gold Coast, ay mayroon pa rin pangunahing babala ng baha na umiiral. Sa ibang balita, ang mga ground crew at baggage handler mula sa Jetstar ay nakatakdang magsagawa ng 24 oras na welga patungkol sa kasalukuyang panukala ng airline ukol sa pagtatrabaho. Kabilang sa dating hinihingi ng Transport Workers Union ang dagdag na oras ng pahinga o rest break, isang garantisadong 12 oras na pahinga at taunang pagtaas ng sweldo na 4%. Gayunpaman, ang pakete ng budget airline ay hindi nakakatugon sa mga inaasahang iyon na nanatili sa loob ng 3% na pagtaas ng sahod ng Qantas Group. Sinabi ng TWU na mahigit 250 mga manggagawa ang magsasagawa ng strike o welga sa Miyerkules, 19 ng Pebrero sa mga paliparan ng Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide at Cairns. Sa palitan ng salapi sa pagbukas ng merkado ngayong umaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 6 na sentimo o 34 pesos and 6 centavos. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay mahalagang 50 piso at 56 na sentimo o 50 pesos and 56 centavos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 0.6719 na American cents. Sa palakasan, nakagawa ng pangunahing hakbang ang Melbourne United upang makuha ang huling pwesto sa National Basketball League playoff matapos ang mahalagang panalo na 99-83 laban sa Cairns Taipans. Nangangailangan ng isang panalo upang makausad sa ika-apat na pwesto na may isang laro na lamang na natitira. Ang United ay nakagawa ng pambihirang paglalaro sa final quarters sa Melbourne Arena upang makontrol ang semifinal destiny nito. Matapos ang laro, pinuri ng team captain na si Chris Golding ang kanyang koponan.
You know, there was a couple of lapses, but for the most part, guys were locked in. We were hungry defensively for a large percentage of the game. And then running and attacking, and I think it's showing that's when we're at our best.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga pangunahing syudad ng Australia ngayong araw ng Biyernes sa Perth, posibleng umulan o bumagyo, 36 na degree. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 26 na degree. Sa Melbourne, mga pag-ulan at namumuo ang pagbagyo, 31 degree. Sa Hobart, mga pag-ulan, 25 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 28 degree. Halos ganoon din ang kondisyon sa Wollongong, 23 degree. Posible namang umulan o umambon sa Sydney, 26 na degree. Mahinang pag-ulan din sa Newcastle, 27 degree. Sa Brisbane, mga pag-ulan, 31 degree. Sa Cairns, mainit at maaraw, 37 degree. Habang sa Darwin, bahagyang maulap, 34 na degree. Sa Maynila naman, maaliwalas ang panahon, 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na pangunahing ulat ngayong Biyernes. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.